Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Πέμπτη απόγευμα 14 Σεπτεμβρίου και εμείς εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ από τους 105,8 και 91,6 στα FM, 729 η συχνότητά μας στα μεσαία κύματα και σε πολλές άλλες κατατόπου συχνότητες. 2-10-60-09-604, 2-10-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές για σας. Μπορείτε να στείλετε και μηνύματα, γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας, αποστολή 54160. Για μία ώρα λοιπόν, εδώ μαζί, αντικαθιστώντας τον Γιώργο και τη Μέρη, μπλέσαν πορτοκάλι, γίνεται για μία ώρα σήμερα πολιτισμένα. Και μην ξεχάσω τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Σταύρο, στη Σταυρούλα, αλλά και στον Θεοκλή και στην Θεόκλια. Τον ήχο φροντίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, στη μουσική επιμέλεια Μαριάντζελα Μεταλλίνου, στην παραγωγή Μαρία Σφυρόρα, στο μικρόφωνο στις 6 Ιωάννα Ταραμπίκου. Και όπως συνηθίζουμε για να είμαστε στο ρυθμό της επικαιρότητας, θα συνδεθούμε τώρα με το Κέντρο Επιχειρήσεων στη Λάρισα να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τις ανακοινώσεις της Ειρήνης Αγαπηδάκη, αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας.
Και μετά να πάνε να δούνε σε τι κατάσταση είναι τα σπίτια τους και να επιχειρήσουν περαιτέρω. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αγαπηδάκη. Το λόγο τώρα έχει...
Στο ΣΑΚ προλάβαμε μόλις ολοκλήρωση η κυρία Αγαπηδάκη. Όμως τώρα μιλάει ο κύριος Λευτέρης Αυγεννάκης, υπουργός Ανάπτυξης, να ακούσουμε.
Η οποία έχει τη δυνατότητα διαχείρισης 250 τόνων στο 12ωρο, που σημαίνει 10.000 νεκρά ζώα να οδηγούνται στην καύση. Στην προσπάθεια αποκομιδής των νεκρών ζώων από σήμερα συμβάλλουν στην περιοχή του Παλαμά και 40 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Θέλω να τους ευχαριστήσω και να πω ότι το παράδειγμά τους πρέπει να ακολουθήσουν και οι δήμοι της περιοχής. Κατανοούμε τις δυσκολίες που έχουν, ιδιαίτερως οι μικροί δήμοι, αλλά η αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν τη δημόσια υγεία είναι ευθύνη όλων μας και δεν μπορεί να περιχαρακωθεί στο στενό πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του καθενός εξ ημών. Όλοι, μα όλοι, χωρίς καμία εξαίρεση, οφείλουμε να συμβάλλουμε, γιατί όλοι αποτελούμε τμήμα αυτής της δοκιμαζόμενης κοινωνίας. Επίσης, θέλω να παρακαλέσω όλους να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο τι λέμε και τι γράφουμε όσον αφορά ειδικά θέματα δημόσιας υγείας. Η κυβέρνηση, με την μέγιστη υπευθυνότητα, φροντίζει πρώτα απ' όλα για τη δημόσια υγεία. Σε αυτό συμβάλλουν πιστοποιημένοι οργανισμοί και ινστιτούτα ευγνωσμένου κύρους με τα οποία συνεργαζόμαστε. Ο αντιποσιασμός, για χάρη της δημοσιότητας, μπορεί να προκαλέσει πανικό, και αυτό είναι πολλαπλώς επιζήμιο και επιλείψιμο. Κυρίως όμως δεν συνάδει με την προσπάθεια μιας κοινωνίας που έχει πληγεί να ανατάξει δυνάμεις και να ξαναβρει το ταχύτερο δυνατόν τους ρυθμούς με τους οποίους κινείται πριν τη φωνική καταστροφή. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα νεκρά ζώα, μέχρι σήμερα το μεσημέρι, έχουμε τα εξής στοιχεία από τον ΕΛΓΑ για δηλωθήσεις απώλειες ζωικού κεφαλαίου. Εγώ πρόβατα, 61.786. Βοηδοί, 5.306. Χοιρινά, 19.355. Πτηνά, 123.810. Φυσικά, παραμένει ακόμα και σήμερα η δυσκολία προσέγγισης σε πολλές οργανωμένες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, γεγονός που δημιουργεί πρόβλημα στη συλλογή και διαχείριση των νεκρών ζώων. Έτσι λοιπόν έχουμε, για τα εγωπρόβατα, μέχρι την ημέρα και την ώρα αναφοράς, να έχουμε συλλέξει και διαχειριστεί 27.736 νεκρά ζώα. Για τα χοιρινά, μέχρι την ημέρα και την ώρα αναφοράς, έχουμε συλλέξει και διαχειριστεί 10.103 νεκρά ζώα. Για τα βοηδή, μέχρι την ημέρα και την ώρα αναφοράς, έχουμε συλλέξει και διαχειριστεί 44 νεκρά ζώα. Για τα πτηνά, μέχρι την ημέρα και την ώρα αναφοράς, έχουμε συλλέξει και διαχειριστεί 25.400 νεκρά ζώα.
Η Είχαμε συνδεθεί με το Κέντρο Επιχειρήσεων στη Λάρισα, όπου ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα από τις ανακοινώσεις που κάνει αυτή την ώρα ο κύριος Λευτέρης Αβγενάκης, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πραγματικά μια πολύ μεγάλη καταστροφή, καθώς αναφέρεται στους αριθμούς των ζώων που θα ταφούν, και πραγματικά είναι πολύ μεγάλη καταστροφή. Πρώτος μας σταθμός, θεατρικός σταθμός, είναι για μία site specific performance που λέγεται Passport, μία αληθινή περιπέτεια. Είναι πραγματικά ένα ύμνος στη ζωή, παρουσιάζεται στο Άσυλο Ανιάτων. Δεν θα πω για τις κριτικές που πήρε όταν παίχτηκε για λίγο διάστημα την Άνοιξη και τώρα ξανάρχεται στις 30 Σεπτεμβρίου για λίγες παραστάσεις και θα είναι κάθε Σάββατο και Κυριακή και Δευτέρα. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά, αλλά πάνω απ' όλα θέλω να καλησπερίσω τη Χρύσα Διαμαντοπούλου, η οποία έχει τη σύλληψη της ιδέας, έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια, το συντονισμό, συμμετέχει και στα κείμενα της παράστασης. Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ιάννα μου.
Πόσο χαίρομαι που πάλι θα παιχτεί η παράσταση σου. Το έλεγα ότι δεν πρόλαβα την πρώτη φορά που παίχτηκε, αλλά τώρα θεωρώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τη χάσω. Είναι παράσταση εμπειρία.
Ναι, πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη η χαρά μας όταν είδαμε ότι όλο αυτό που σχεδιάζαμε εγώ για πάρα πολλά χρόνια μέσα στο μυαλό μου, αλλά και με την ομάδα τους τελευταίους 6 μήνες, είχε τέτοια απήχηση και στο κοινό και στους κριτικούς και αυτό μας έδωσε πάρα πολύ μεγάλη χαρά και η σύνδεση, κυρίως η σύνδεση με τους ανθρώπους που ήρθαν, άνδρες και γυναίκες. Κάθε μέρα ήταν μια τελείως διαφορετική εμπειρία για εμάς. Όλα αυτά που ακούσαμε, όλο αυτό το μικρό διάστημα που ανεβάσαμε την performance αυτή στο Άσυλο Ανιάτων, ένας χώρος πολύ δυνατός, ένας χώρος πολύ δοτικός, ένας χώρος με πολύ μεγάλο χαρακτήρα και πολύ μεγάλο έργο, που μας αγκάλιασε και αυτός και ξεπεράσαμε όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν. Σκεφτείτε ότι η παράσταση, η performance είναι μέσα σε μια πτέρυγα, στη Γιαλοπούλιο πτέρυγα, η οποία έχει κρατηθεί ως έχει από τον Μάιο και μας περιμένει τώρα τον Σεπτέμβριο, μετά από τόσους μήνες, να ξαναβρεθούμε εκεί. Γιατί δεν γίνονταν να ξεστηθεί, είναι μια τεράστια εικαστική εγκατάσταση.
Να πούμε λοιπόν ότι έχει στοιχεία του καθηλωτικού θεάτρου, το οποίο τι σημαίνει, είναι ένα σύγχρονο θέατρο όπου καταργούνται τα θεατρικά καθίσματα, έτσι, και ο θεατής ανακαλύπτει ο ίδιος μέσα από τις διαδρομές που κάνει στο χώρο την θεατρική του εμπειρία. Συγκεκριμένα γίνονται οι διαδρομές αυτές, δηλαδή οι θεατές περιηγούνται στα δωμάτια, τα διαμορφωμένα αυτά δωμάτια που μας είπες, τα οποία γίνονται από τον οικαστικό, έτσι, έχουν γίνει από τον Βασίλη Καβουρίδη, τα λέω καλά?
Ακριβώς, οι εγκαταστάσεις όλες είναι του Βασίλη Καβουρίδη, εκτός από το ένα δωμάτιο που είναι του Σταύρου Λίτινα, το δωμάτιο του υγιούς πια σώματος. Δύο θεματοφύλακες παραλαμβάνουν τους θεατές από το φυλάκιο του Ασύλου Ανιάτων. Μαζί προχωρούν προς την ράμπα, στέκονται μπροστά σε μια μικρή εστία φωτιάς. Εκεί τους καλωσορίζουμε σε αυτόν τον ιερό τόπο, όπως είναι και η πρώτη σημασία της λέξης άσυλο. Δίνονται λίγες οδηγίες για αυτό το ταξίδι που θα ακολουθήσει από το εδώ στο εκεί, σε αυτόν τον τόπο μνήμης. Οι δύο αυτές γυναίκες συνοδεύουν στον τόπο αυτόν που φιλούν έναν πολύ μικρό αριθμό θεατών. Ο μάξιμουμ αριθμός θεατών αναπαράσταση είναι 35, με γενεοδορία και ανοιχτή καρδιά, όπως λέμε.
Θέλω να μου πεις, Χρύσα, πώς ξεκίνησε, γνωρίζοντας και την προσωπική σου περιπέτεια, πώς ξεκίνησε να το στήνεις αυτό? Πώς το ονειρεύτηκες και τώρα που έχει πάρει σάρκα και οστά, πώς το νιώθεις?
Σε λίγες μέρες κλείνω 6 χρόνια από την δική μου διάγνωση. Και κάθε φορά συγκινούμε που μιλάω γι' αυτό. Η διάγνωσή μου ήταν καρκίνος στον αριστερό μαστό. Μέσα σε όλο αυτό το πολύ δύσκολο ταξίδι των χημειοθεραπείων, της ολικής μαστεκτομής και των ακτινοβολιών, υπήρξαν άνθρωποι και βιβλία που με στήριξαν. Το βιβλίο που με στήριξε πιο πολύ, οι παρηγορητικές λέξεις της Ελεονόρα Σουρλάγκα, το «Πάσπορτ, μια αληθινή περιπέτεια», ήταν για μένα ένας βράχος από τον οποίο πιάστηκα και κατάφερα μαζί του να επιπλέψω. Από τότε, 6 χρόνια πριν, είχα κάνει έτσι ένα μικρό τάμα, ένα τάξιμο να πω, ότι αν τα καταφέρω θα χρειαστεί να δώσω ένα αντίδωρο κι εγώ. Ήθελα να ένιωθω ότι οφείλω, αν τα καταφέρω, να προσφέρω κι εγώ κάτι στους ανθρώπους, στους άνδρες και στις γυναίκες που θα περνούν εκείνες τις στιγμές και εκείνοι μέσα από ένα σκοτεινό τούνελ. Έτσι ήρθε αυτή η στιγμή, πέρασαν τα 5 χρόνια τα οποία
Αγαθή στιγμή, ωραία στιγμή.
Ναι, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα, όλοι ξέρουν ότι είναι αυτή η πρώτη πενταετία, κρίσιμη. Και από εκεί και πέρα άρχισα να σκέφτομαι ότι πράγματι θα ζήσω, οπότε τώρα είναι η ώρα να υλοποιήσω και αυτό που έχω στο μυαλό μου. Σκέφτηκα πάρα πολλούς τρόπους, να γράψουμε ένα θεατρικό έργο, ένα κείμενο, έναν μονόλογο μετά. Άρχισαμε να γράφουμε, να συγκεντρώνουμε μαρτυρίες από πολλές αδελφές που είχαν και εκείνες δικές τους μαρτυρίες. Συγκεντρώθηκε ένα πολύ μεγάλο υλικό. Αλλά συνέχεια ό,τι και να έφτιαζα στο μυαλό μου, όπως και να το σκεφτόμουν, αυτό μου φαινόταν πολύ μικρό. Το να μπούμε σε έναν θεατρικό χώρο, να σταθούν οι θεατές απέναντί μας και εμείς να τους αφηγηθούμε μια ιστορία ή πολλές ιστορίες μαζεμένες. Μου φαινόταν όλο αυτό πάρα πολύ μικρό. Είχα την τύχη να παρακολουθήσω μία παράσταση στο Λονδίνο που με ξεκλείδωσε. Ήταν μία παράσταση του καθηλωτικού θεάτρου, όπως είπες και εσύ, του Immersive Theater. Και αμέσως όλο αυτό που είχα στο μυαλό μου, όλες οι εικόνες
κούμποσε
και οι λέξεις, ξεκλειδώθηκαν. Και σκέφτηκα ότι μόνο αυτός είναι ο τρόπος, μέσα από εικόνες δηλαδή, το που λέμε ότι μία εικόνα είναι 1000 λέξεις, μέσα από εικόνες να παρουσιαστεί όλη αυτή η περιπέτεια, η αληθινή περιπέτεια της ζωής, γιατί δεν αφορά μόνο σε ανθρώπους που έχουν νοσήσει. Αυτή είναι μια στιγμή.
Όλους μας αφορά, βεβαίως. Όλο τον κόσμο αφορά.
Ακριβώς. Όλοι έχουμε τραύματα και νομίζω ότι αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία της performance, ότι είναι βιωματική, είναι παρηγορητική και ειλικρινής και είναι και συμπεριληπτική. Όπου ο καθένας και η κάθε μία από εμάς μπορεί να ακουμπήσει σε αυτόν τον τόπο με ασφάλεια τη δική του εμπειρία και το δικό του τραύμα.
Σωστά. Αυτό επίσης που μου έκανε εντύπωση είναι τα 3 γυναικεία σώματα, 3 γυναίκες που υπάρχουν σε αυτό το χώρο, που συνθέτουν ουσιαστικά τα στάδια της ασθένειας. Δηλαδή πριν, όταν υπάρχει το υγιές σώμα,
έτσι,
το σώμα που νοσεί και το σώμα μετά την περιπέτεια. Οπότε όλα αυτά τα στάδια δημιουργούν, φαντάζομαι εγώ δηλαδή τώρα συνειδητοποιείς πώς είναι, πριν, τώρα, μετά. Είναι ένα κάτι πολύ, πώς να το πω, όχι μόνο ολοκληρωμένο, όχι μόνο δηλαδή, σου ανοίγει τα μάτια με λίγα λόγια, έτσι όπως το βλέπω εγώ χωρίς να το έχω δει.
Είναι ακριβώς.
Σε προβληματίζει για οτιδήποτε. Ναι.
Ναι. Ναι, είναι ακριβώς έτσι και είναι πολύ οξύμορο το ότι το υγιές σώμα είναι ένα σώμα χωρίς στήθος. Και πολλές φορές όταν μιλάμε με τους θεατές μετά και λέμε για το υγιές σώμα, είναι αυτό που μας λένε ότι ενώ το νεανικό σώμα, το πρώτο μας σώμα είναι πολύ όμορφο, το σώμα μετά, το υγιές σώμα, είναι ακτινοβόλο.
Είναι ακόμα πιο όμορφο το υγιές σώμα. Η αλήθεια αυτή είναι. Και επιτέλους να ξεκαθαρίσουμε, γιατί και ένα έτσι σώμα όπως το βλέπεις, ωραίο, έχει όλα, δεν σημαίνει ότι είναι υγιές.
Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη.
Ένα όμορφο σώμα δεν σημαίνει ότι είναι υγιές, έτσι. Ενώ ένα σώμα που έχει περάσει και έχει δώσει τη μάχη του για τη ζωή είναι πολύ πιο υγιές, Θαρώ. Γιατί έχει και άλλα και πράγματα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που συντονίστηκαν. Το πνεύμα, η ψυχή, όλο το ο συναστηματικός κόσμος που αναδεικνύεται. Και αυτό κι αν είναι η υγεία, έτσι, το να υπάρχει αυτός ο συντονισμός. Πες μου λιγάκι, Χρύσα, ξεκινάτε 30 του μήνα, έτσι?
Ακριβώς, ξεκινάμε 30 Σεπτεμβρίου, είναι η μέρα Σάββατο στις 9 η ώρα και παίζουμε για όλο τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο και Δευτέρα στις 9 και κάθε Κυριακή στις 8.
Ωραιότατα.
Το Άσυλο Λαμιάτων είναι στην Αγία Ζώνης 39 στην Κυψέλη.
Στην Κυψέλη.
Είναι μια όαση που εγώ την ανακάλυψα τυχαία αναζητώντας τον χώρο που είχα στο μυαλό μου, έναν χώρο δηλαδή με πολλά δωμάτια όπου εκεί θα μπορούσαμε να στήσουμε.
Ήταν όλα, ήταν έτοιμα για να γίνουν, Χρύσα. Απλά θέλαν το χρόνο τους.
Ήταν έτοιμα, θέλαν το χρόνο τους και κούμποσαν όλα μαγικά.
Να πούμε λίγο και τους υπόλοιπους συντελεστές.
Ναι, βεβαίως να πούμε, γιατί χωρίς αυτούς θα ήταν όλο ακόμα στο μυαλό μου. Τα κείμενα και η επιλογή κειμένων έχουν γίνει από τη Φλόρα Σπύρου και από εμένα, εμπνευσμένες πάντα από το αυτοβιογραφικό βιβλίο της Ελεονόρα Σουρλάγκα, «Πάσπορτ, μια αληθινή περιπέτεια», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέδρος.
Και έτσι είναι και ο τίτλος της performance. Έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Εγώ έχω κάνει και δική μου η σύλληψη της ιδέας, την καλλιτεχνική επιμέλεια και το συντονισμό, όπως είπες. Ο εικαστικός μας και η δημιουργία όλων των εγκαταστάσεων έχει κάνει ο Βασίλης Καβουρίδης, που μπήκε με τη βοήθειά μου και 2 μήνες κουβαλούσαμε και στείναμε και φτιάχναμε όλα αυτά τα δωμάτια. Έχουν απίστευτη δουλειά από πίσω. Τη δημιουργία και την επιμέλεια των βιωματικών δράσεων έχει κάνει η Φλόρα Σπύρου. Οι performer ηθοποιοί που συμμετέχουν είναι ο Νίκος Αξιώτης, η Ευελίνα Αραπίδη, η Έλενα Αρβανίτη, εγώ, η Έλσα Λουμπαρδιά, η Σεμέλη Παπαϊκονόμου και η χορεύτρια Άννα Ανουσάκη. Όλο το ηχητικό τοπίο, γιατί μέσα στις... και στο διάδρομο της Γιαγλοπουλίου Πτέρυγας αλλά και στα δωμάτια υπάρχει ηχητικός σχεδιασμός, ακούγονται μουσικές και ήχοι, έχουν γίνει από τον Γιώργο Ανδριώτη και την Ελίνα Καλαμποκίνη. Τα κοστούμια και το δωμάτιο του Υγιού Σώματος έχει σχεδιαστεί από τον Σταύρο Λίτινα. Ο φωτιστικός σχεδιασμός, να πω ότι η Πτέρυγα δεν είχε ρεύμα, οπότε όλα που έχουν γίνει έχουν γίνει εκεί από τα χέρια του Αποστόλη Τσατσάκου, με πάρα πολύ δουλειά. Οι φωτογραφίες, εξαιρετικές φωτογραφίες, είναι όπως πάντα του Τάσου Βρετού, που είναι πάντα πλάι μας. Βοηθός παραγωγής είναι η Μάιρα Ξίδη και η Σεμέλη Παπαϊκονόμου. Και υπεύθυνη επικοινωνίας είναι η Ευαγγελία Σκρομπόλα, ψυχοθεραπεύτρια, σύμβουλος διαχείρισης τραύματος, με την οποία είχαμε πάρα πολλές συζητήσεις για να...
Τον τρόπο και το φαντάζομαι.
Ακριβώς, για τον τρόπο που θα απεικονιστούν όλα αυτά που είχαμε στο μυαλό μας, ήταν η Λαμπρινή Σταμάτη. Σύμβουλος δραματολογίου η Αλεξάνδρα Ηλιακοπούλου, και την οργάνωση παραγωγής έκανα εγώ, και παραγωγή φυσικά ο Μικρός Νότος. Να πω ότι το Πάσπορτ, μια αληθινή περιπέτεια, έχει επιχορηγηθεί και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου. Χωρίς τη βοήθειά του δεν θα τα είχαμε καταφέρει. Κόστησε βέβαια διπλάσια από αυτό. Αλλά πιστεύω...
Ήταν ένα κίνητρο σημαντικό και έδωσε όθηση.
Ήταν μια μεγάλη βοήθεια για εμάς.
Άρα λοιπόν, Σάββατο 30 του μήνα, 9 η ώρα το βράδυ, και κάθε Σάββατο και Δευτέρα στις 9, αλλά Κυριακή στις 8 για όλο τον Οκτώβριο, στο Άσυλο Ανιάτων στην Κυψέλη, Αγία Ζώνης 39. Πάσπορτ, μια αληθινή περιπέτεια, πραγματικά μια performance, ύμνο στη ζωή. Χρύσα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη ότι και αυτή τη δεύτερη σεζόν, ας πούμε, που παρουσιάζεται η παράστασή σας, θα κλέψει πραγματικά την παράσταση. Πάλι το εννοώ, γιατί ξέρω πώς μπορεί ο κόσμος να... πόσο ανάγκη έχει ο κόσμος να δει με τα ίδια του τα μάτια, να καταλάβει και να αποκτήσει γνώση, αλλά και να συγκινηθεί ουσιαστικά.
Mm-hmm.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Με το καλό.
Είστε πάντα πλάι μας.
Με το καλό. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια εύχομαι.
Να είμαστε καλά.
Ξέχασε το κόσμο μου, μη με θυμηθείς. Σβήσαν όλες οι φωνές και μείνες εσύ. Κλείσε τα μάτια σου και μη μου τα δίνεις. Είσαι η ανάσα μου, γέλιο μου πνοή. Φίλα με, κράτα με και μη φοβηθείς. Στον ήρω δεν έμεινε κανείς. Κράτα με, φίλα με και μη μου χαθείς. Τελειώσε νωρίς. Μάθε για τα λάθη μου να μην προδοθείς. Ήσαν όλες οι πληγές και μείνες εσύ. Δώσ' μου το χέρι σου, μη μ' αφήνεις. Είσαι οι λέξεις μου, εσύ. Φίλα με, κράτα με, δεν μη φοβηθείς. Στον ήρω δεν έμεινε κανείς. Φίλαμε, κράταμε και μη φοβηθείς. Στον ήρω δεν είναι κανείς. Κράταμε, φίλαμε και μη μου χαθείς. Όνειρο που τέλειωσε νωρίς. Στον ήρω δεν έμεινε κανείς.
Ιδιαίτερη προσοχή και χαρά έχουμε κάθε φορά που φιλοξενούμε ανθρώπους που ασχολούνται με το θέατρο για παιδιά και όχι μόνο. Μία παράσταση λοιπόν που ευαισθητοποιεί τα μικρά παιδιά στο θέμα των αδέσποτων ζώων είναι η παράσταση Αδέσποτα από την ομάδα Hippo Theater Group που ξεκινά 1η Οκτώβρη και κάθε Κυριακή στις 3 στο Θέατρο Σταθμός. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αλέξανδρο Ράπτη, ο οποίος είναι ένας από την ομάδα Hippo Theater Group που υπογράφει και παίζει και τα κείμενα θα μας τα πει όλα, βεβαίως και τη σκηνοθεσία μαζί με το Φώτη Δούσο. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Τι κάνετε?
Πολύ καλά.
Ετοιμάζεστε?
Ετοιμαζόμαστε, ναι, είμαστε εν μέσω προβών.
Μιλάμε για ένα έργο, διαβάζοντας τουλάχιστον, είμαι σίγουρη ότι δεν θα αρέσει μόνο στα παιδιά που οι θεατές, οι μικροί θεατές ας πούμε, θα έχουν και μια πλούσια βιωματική εμπειρία, αλλά θα αρέσει και στους μεγάλους, είμαι σίγουρη γι' αυτό.
Σίγουρα θα αρέσει και στους μεγάλους, γιατί όλοι μας έχουμε μια ευαισθητοποίηση, φαντάζομαι, για τα δέσποτα ζώα. Οπότε μας επηρεάζει όλο το θέμα. Και φυσικά οι μεγάλοι και οι γονείς, βλέποντας τα παιδιά τους να διασκεδάζουν, επίσης και αυτό είναι.
Και ξέρετε κάτι, κύριε Ράπτη, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Είναι ένα σύγχρονο παραμύθι. Να το πούμε έτσι. Γιατί ωραία τα παραμύθια τα ξέρουμε και είναι πολύ ωραίες και αυτές οι παραστάσεις. Αλλά εδώ έρχεται στο εδώ και τώρα. Τι αντιμετωπίζουμε, κάτι το οποίο το βλέπουν τα παιδιά και εμείς. Έτσι δεν είναι.
Ναι, είναι ένα θέμα που γενικά δεν έχει φυγεί πάρα πολύ έτσι, από τη δραματουργία. Οπότε και εμείς ασχοληθήκαμε, θέλαμε λίγο να ασχοληθούμε, γιατί είναι ένα σημαντικό ζήτημα τα δέσποτα ζώα. Και θέλαμε να ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα. Να φτιάξουμε μια όμορφη παράσταση και ένα κείμενο σε σχέση με αυτό, ώστε τα παιδιά να ξεκινήσουμε έτσι ένα διάλογο και με τα σχολεία, με τους γονείς τους, για να ευαισθητοποιηθούν, να μάθουν περισσότερα πράγματα γι' αυτό το ζήτημα. Και πιστεύω είναι κάτι σημαντικό σήμερα, ναι. Το κείμενο είναι θεατρικό, είναι ένα θεατρικό έργο που έχουμε γράψει. Εγώ με το δούσω περιγαλιό του Φίκαρη. Και έχει μέσα και ενσωματώνει και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που μπορούν ας πούμε, να τις κάνουν και τα παιδιά, οι γονείς με τα παιδιά σπίτι τους, στα σχολεία.
Α, ωραίο.
Και, ναι, και στο κείμενο, αλλά φυσικά υπάρχουν και στην παράσταση αυτά, δηλαδή είναι αρκετά διαδραστική, έχει αυτό το χαρακτήρα. Οπότε είναι μια βιωματική εμπειρία η όλη παράσταση, ας πούμε.
Θα ήθελα να μου πείτε λίγα λόγια για το έργο. Το διαβάζω εγώ και πραγματικά ήμουν και εγώ και λέω τώρα τι κάνουμε δηλαδή και τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή μπαίνει σε μια διαδικασία και πόσο μάλλον όταν είσαι μικρός και το δεις από μικρός αυτό, το τι πρέπει να κάνεις, πώς πρέπει να αντιδράσεις.
Ναι, η ιστορία εντάξει είναι μια ιστορία, είναι μια πόλη που ας πούμε έρχεται μια επιτροπή που αφορά την καθαριότητα και λέει ότι θα τους δώσει ένα βραβείο, το μεγαλύτερο βραβείο ας πούμε, αλλά για να το πάρουν αυτό το βραβείο πρέπει όλα να είναι πεντακάθαρα στην πόλη και το μόνο τους πρόβλημα που όλα τα άλλα τα καθαρίζουν είναι τα δέσποτα που τη βρωμίζουν.
Οπότε τι γίνεται με τα δέσποτα?
Οπότε προσπαθούν να βρουν τι θα κάνουν. Υπάρχουν εκεί κάποιοι κακοπροαίρετοι και κάποιοι καλοπροαίρετοι που άλλοι θέλουν να τα διώξουν, άλλοι θέλουν να τα βοηθήσουν και κάπως έτσι εξελίσσεται η ιστορία και μέσα σε όλο αυτό τα παιδιά μπλέκονται, συμμετέχουν και βλέπουν ας πούμε, τις προθέσεις των μεν και των δε.
Έτσι.
Κάπως έτσι ανοιχτά για να δουν και αυτοί με ποιον είναι το μέρος είναι.
Ακριβώς.
Και πώς, ναι.
Και είναι πολύ σπουδαίο από αυτή την ηλικία να το δουν, δηλαδή, γιατί έτσι ξεχωρίζουν και έτσι γίνονται και οι πολίτες αύριο μεθαύριο που θα έχουν μια διαφορετική συμπεριφορά στα ζώα και κυρίως στα δέσποτα.
Γενικά προσπαθούμε να ασκούμε τη δυτική του σκέψη με τον τρόπο που παρουσιάζουμε την παράσταση και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που ενσωματώνουμε. Για να, ναι, για αυτό ακριβώς το λόγο. Για να αποκτήσουν έτσι μια, ας πούμε, πιο
υπεύθυνη στάση και να γνωρίζουν το σημαντικότερο.
Ναι. Βέβαια η παράσταση είναι κωμική, έχει κωμικά στοιχεία πάρα πολλά. Βέβαια. Δηλαδή γίνεται μέσα σε μια κωμωδία όλο αυτό. Είναι καρικατούρες αυτοί οι κακοί άνθρωποι, οι κακοπροαίρετοι κτλ. Και είναι ένα διασκεδαστικό θέαμα.
Και περνάει το μήνυμα καλύτερα έτσι διασκεδάζοντας. Σωστό είναι αυτό.
Και είναι και η δεύτερη χρονιά να πω. Αυτή η παράσταση παίχτηκε και πέρσι, αλλά όχι στην Αθήνα. Είχε παίχτη επαρχία Βόρεια Ελλάδα και πήγε και σε φεστιβάλ του εξωτερικού.
Βέβαια, συμμετείχατε και στην Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, πήγαμε στην Αγγλία, σε ένα φεστιβάλ στο Μπάρο που είναι κοντά στο Μάντσεστερ, μια πόλη. Και σε ένα φεστιβάλ πήγαμε και στα Σκόπη, στη Βόρεια Μακεδονία.
Μπράβο, τέλεια. Έτσι κι αλλιώς είσαστε μια ομάδα που κάνει παραστάσεις και για ενήλικες και για παιδιά, τόσο εδώ. Οργανώνετε παραστάσεις σωματικού θεάτρου, σεμινάρια, θεατρικά εργαστήρια για παιδιά. Και τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Πηγαίνετε και πραγματικά έχετε πλούσιο βιογραφικό και πολλά χιλιόμετρα έχετε κάνει.
Γενικά έχουμε χιλιόμετρα πάνω μας, ναι. Και έχουμε έτσι αυτή την. Αυτό που μια αγάπη για τα ταξίδια που μας οδήγησε ας πούμε, σε Έλληνες, σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και της ομογένειας. Και το έχουμε κάνει αρκετά αυτό. Δηλαδή, αντίστοιχο χρόνο που παίζουμε εδώ, παίζουμε και αφιερώνουμε και για έξω. Ναι, και για το εξωτερικό.
Κύριε Ράπτη, θα μου πείτε όλους τους συντελεστές της παράστασης.
Λοιπόν, κείμενο είναι, το έχω γράψει εγώ, Φώτης Δούσος Καλλιόπη Φίκαρη. Σκηνοθεσία εγώ με τον Φώτη Δούσο. Σκηνογραφία και ενδυματολογία είναι Καταρίνα Χατζοπούλου. Μάσκες Ζενεβιέβ Αθανασοπούλου. Μουσική την έχω γράψει εγώ πάλι,
ναι,
και να αρχίσει ο Σημάριος Αποστολακούλης και παίζουν Βέρα Κατσιμπάρου και Κυριακή Λεγάκη. Είναι δύο νέες ηθοποιοί, μόλις έχουν τελειώσει τις σχολές τους.
Τι ωραία.
Πολύ ωραία αυτό, ναι, ωραία συγκυρία. Και αυτό.
Λοιπόν, ξεκινάτε.
Ξεκινάμε 1 Οκτώβρη, κάθε Κυριακή στις 3 θα παίζεται η παράσταση.
Στο Θέατρο Σταθμός, που είναι Βίκτορος Ουγκό 55, πολύ κοντά στο μετρό του Μεταξουργίου.
Ναι. Είναι δίπλα και σε ένα στενό, πολύ εύκολο να το βρει ο κόσμος.
Ναι.
Και κάθε Κυριακή στις 3.
Κάθε Κυριακή στις 3, λοιπόν. Καλή αρχή, κύριε Ράπτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Καλή
συνέχεια. Κορυφώνονται τώρα οι πρόβες, οπότε εντάξει, πλησιάζεται σιγά σιγά.
Βέβαια.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Γεια σας.
14 Σεπτεμβρίου σήμερα και σαν σήμερα το 2022 πεθαίνει η Ειρήνη Παπά, η εμβληματική Ελληνίδα ηθοποιός, λιτή, δωρική, σύμβολο της ελληνικής ομορφιάς, διάσημη εκπρόσωπος του μεσογειακού πολιτισμού στο εξωτερικό, χαρισματική, δυναμική γυναίκα, έγινε διεθνώς γνωστή όχι μόνο για τις υποκρατικές της ικανότητες, αλλά και για το πνεύμα της. Η Ειρήνη Λελέκου, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στο Χιλιομόδι Κορινθίας στις 3 Σεπτεμβρίου του 1926 από γονείς εκπαιδευτικούς. Στον καλλιτεχνικό χώρο πρωτοεμφανίστηκε στα 15 της ως τραγουδίστρια και χορεύτρια. Στη συνέχεια σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και τα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας της συνεργάστηκε με διάφορους θείασους. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής της παντρεύτηκε τον ηθοποιό Άλκη Παπά, ο οποίος τη βοήθησε στα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα. Το ζευγάρι θα χωρίσει σε λίγα χρόνια μετά και η πανέμορφη ηθοποιός θα κρατήσει το επώνυμο του τέους συζύγου της, με το οποίο θα γίνει παγκοσμίως γνωστή τα επόμενα χρόνια ως Ειρήνη Παπά. Το 1948, τελειόφοιτη πλέον της Σχολής Εθνικού Θεάτρου, μαγνήτησε με την ομορφιά της τον Αλέκο Σακελάριο, ο οποίος την έβαλε στο σχήμα της επιθεώρησης «Άνθρωποι-άνθρωποι», που ανέβηκε στο Θέατρο Μετροπόλιταν της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και άφησε εποχή. Την ίδια χρονιά έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία της Φίνος Φιλμ «Χαμένοι άγγελοι», όπως και ο συγγραφέας Νίκος Τσιφόρος στην πρώτη του σκηνοθετική απόπειρα. Η Ειρήνη Παπά επιβλήθηκε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό με το ρόλο της στην ταινία του Φρίξου Ηλιάδη «Νεκρή πολιτεία», ταινία του 1952. Ο Φίνος έστειλε με δικά του χρήματα την ταινία στο Φεστιβάλ Κανών, όπου δεν βραβεύτηκε μεν, αλλά η πρωταγωνίστρια απασχόλησε έντονα τον παγκόσμιο τύπο. Οι φωτογραφίες μάλιστα της μελαχρινής Καλονής, της Ειρήνης Παπά, με τον πάμπλουτο playboy Αγά Χάν, ο οποίος ήταν ερωτευμένος μαζί της από ό,τι λένε, κατέκλυσαν εφημερίδες και περιοδικά όλου του κόσμου. Η δημοσιότητα που απέκτησε στις Κάνες άνοιξε τις πόρτες στην Ειρήνη Παπά. Στην Ιταλία συμμετείχε στις ιστορικές ταινίες Ατίλας και Θεοδόρα Αυτοκράτορα του Βυζαντίου, ενώ 3 χρόνια αργότερα αντικατέστησε την Grace Kelly στο western του Robert Wise «Ελίγησα για πρώτη φορά». Το 1961 κράτησε σημαντικό ρόλο στη μεγάλη διεθνή επιτυχία «Τα κανόνια του Ναβαρόνε» και την ίδια περίοδο εμφανίστηκε στις ελληνικές ταινίες «Η λίμνη των στεναγμών» και ενσάρκωσε την Μπουμπουλίνα στην ομώνυμη ταινία του Κώστα Ανδρίτσου. Αξέχαστη έμεινε η ερμηνεία της στην ταινία «Αντιγόνη» του 1961 του Γιώργου Τζαβέλα, όπου συζητήθηκε πολύ στο Φεστιβάλ του Βερολίνου και βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Υπέροχες και αξιοσημείωτες ήταν οι ερμηνείες της στις ταινίες που γύρισε με σκηνοθέτη τον Μιχάλη Κακογιάννη, «Ηλέκτρα», «Αλέξη Ζορμπάς», «Τροάδες», «Ηφηγένεια». Με τον Κακογιάννη συνεργάστηκε επίσης σε θεατρικές παραστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Άλλες σημαντικές ταινίες στις οποίες εμφανίστηκε ήταν «Το Σάντα Μάμα» του Μάρτιν Ρίτ, «Το Ζήτα» του Κώστα Γαβρά, «Ο Χριστός σταμάτησε στο Έμπολι» του Φραντζέσκο Ρόζι. Από τις τελευταίες εμφανίσεις της στη μεγάλη οθόνη ήταν στην ταινία του Τζον Μάντεν, «Το Μαντολίνο» του Λοχαγού Κορέλη, ταινία του 2001. Η Ειρήνη Παπά έφυγε από τη ζωή στις 14 Σεπτεμβρίου του 2022 σε ηλικία 93 ετών. Thank you.
Είναι μεγάλος ο γυαλός, είναι μακρύ το κύμα. Είναι μεγάλος ο καημός κι είναι πικρό το κρίμα. Ποτάμι μέσα μου πικρό, το αίμα της πληγής σου κι από το αίμα πιο πικρό. Στο στόμα το φιλί σου κι από το αίμα πιο πικρό. Στο στόμα το φιλί σου. Παγωνιά, βράδια χωρίς φεγγάρι, να μη γνωρίζεις ποια στιγμή ο χαρός θα σε πάρει. Ποτάμι μέσα μου πικρό, το αίμα της πληγής σου κι από το αίμα πιο πικρό. Στο στόμα το φιλί σου κι από το αίμα πιο πικρό. Στο στόμα το φιλί σου.
Κάπως έτσι ήταν σήμερα τα πράγματα για μας, ενώ εδώ στο πρώτο πρόγραμμα στη θέση της εκπομπής «Μπλε σαν πορτοκάλι». Από εβδομάδα θα είναι εδώ τα παιδιά. Μία αντικατάσταση ήταν για αυτή τη μέρα. Μόνο να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τη Μιράντα Σκαρμπαρδόνη και αμέσως μετά έχει ραντεβού μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Καλό απόγευμα σε όλους.
Κάτι που σκίζει τις στολές, γραμμές των οριζόντων και ταξιδεύει αδιακοπά την ατέλειωτη γη. Κάτι που θα κάνει γοργά να φύγει το κοράκι που του γραφείου σου πάντοτε σκεπάζει τα χαρτιά. Να φύγει κράζοντας βραχνά, χτυπώντας τα φτερά του προς κάποια κατοικητική λάδα του νοτιέ. Αχ, για πολύ μακριά να ταξιδεύουμε και ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι, κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω ουίσκι. Ξένες να μας δέχονταν οι πολιτείες, οι πιο απομακρυσμένες, κι εγώ σ' αυτές απλά να σε σύστενα σαν σε παλιές γλυκές μου αγαπημένες. κάτι που θα κάνε τα υγρά παράδοξα σου μάτια. Μαύρες μαθητριούλες τα αγαπούν και σιωπηροί ποιητές. Χαρούμενα και προσδοκία γεμάτα να γελάσουνε με κάποιον τρόπο που όπως λένε δεν γέλασαν ποτέ. Γνωρίζω κάτι που μπορούσε βέβαια να μας σώσει. Εγώ που δεν σε γνώρισα ποτέ, για σκέψου εγώ. Ένα καράβι να σε πάρει και σαν να μας πάρει. Ένα καράβι που πολύ μακριά θα το οδηγώ. Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε και ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι, κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω ουίσκι. Οι πολιτείες ξένες να μας δέχονταν, οι πολιτείες οι πιο απομακρυσμένες, κι εγώ σ' αυτές απλά να σε σύστενα σαν σε παλιές γλυκές μου αγαπημένες. Ταξιδεύουμε και ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι, κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω ουίσκι. Και μια βράδια στην Μπούρμα ή στην Παταβία, στα μάτια μια συνδύση που θα χορέψει. Γυμνή στα 17 στιλέτα, ανάμεσα θα δείτε την Κρέτα να επιστρέψει.